biz hammamiz xatolar zaminida tug'ilganmiz. Yechim baqir chaqirda emas, g'azabni sochishda emas, o'ldirishda ham emas, adashganlarning yuziga loy chaplashda ham emas. Yechim balki yanada ziyoda muhabbatdadir, sevgidadir. Har birimiz o'zimizni isloh qilishimiz, axloqimizni to'g'rilashimiz kerak. Birovga nisbatan qozining jinoyatchiga nisbatan munosabatida bo'lishdan oldin boshqalarga o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Yodingizda tuting, siz ham xato qilishingiz, shahvat va tabiatingiz g'olib kelib adashishingiz mumkin. Mustafa Mahmudning Oshiqlar e'tirofi kitobidan. Dubaydagi Global Village bu xalqaro bozorda dunyo mamlakatlarining ko'piga joy ajratilgan bo'lib, har bir davlat o'zining mahsulotlarini ko'z-ko'z qiladi va sotadi. Mamlakat madaniyati va iqtisodiy salohiyatini targ'ib qilishning zo'r maydoni. Muddao va orzuim shuki, mazkur makonda O'zbekiston ham joy egallasa, yurtimiz iqtisod va imiji faqat yutardi. Mamlakatimiz madaniyat va mahsulotlari bilan bunday joylarda boshqalar bilan bemalol raqobat qila oladi. Qizim osmondagi oyning singlisi. Ularning biri botsa, ikkinchisi porlaydi. Qizim va men tuganmas muhabbat qissasimiz. Buni Facebook'dagi Anas Solih ismli arab do'stimiz yozibdilar. Ota muhabbat haqida ta'sirli satrlar bo'lgani uchun tarjima qildim. Alloh qayerga o'tkazgan bo'lsa, o'sha yerda gullayvergin. Kam berganingdan xijolat bo'lma. Yo'qchilik bundan-da kamdir. Muhabbat eshik qoqmaydi, balki uni sug'urib oladi. Ayman yog'i. Shunday vaqtlar bo'ladiki, mol dunyoning qiymati qolmaydi. Muvaffaqiyatning qiymati qolmaydi. Mansablarning qiymati qolmaydi. Ammo muhabbatning qiymati hech zamon yo'qolmaydi. Ayman yog'i. Mol dunyosi yo'q kishi faqir deyiladi. Undan ham faqirroq, agar chuqurroq nazar qiladigan bo'lsak, mol dunyodan boshqasi yo'q kishidir. Bir kishi go'zal bir ayolni ko'rib, "Ishqing qalbimni band etdi. Sendek go'zal ayolni ko'rmaganman," dedi. U ayol javob qildi. "Ortimda mendan-da go'zal va xushro'y singlim turibdi. Unga boqing." Kishi u yoq bu yoqqa alangladi va hech kimni ko'rmadi. Shunda ayol, "Gapingiz rost bo'lganida alanglamasdingiz," dedi. "Dar haqiqat, ey birodar, agar sen Alloh bilan rost bo'lganingda, boshqaga parvo qilmasding.